Dvojka, káva o čtvrté a dnešní téma letní jablka a hrušky. Se mnou ve studiu je pan docent inženýr Josef Sus z katedry zahradnictví Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity tady v Praze. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, dobré odpoledne.
Já jsem říkala, že teď sbíráme letní odrůdy jablek, dívala jsem se do chytrých knih, protože to samozřejmě úplně perfektně neumím, tak jako vy, ale ty nejznámější letní jabloně mnohé budeme podle názvu znát: Discovery, James Grief Red, Julia, Quinta, Daria nebo Mio, anebo Vistabella, které se právě koncem července sklízejí, teď v srpnu mají takovou tu krásnou šťavnatou dužinu a my si na nich můžeme pochutnávat, ale třeba už i na hruškách. Vy jste přinesl některé z těch odrůd, leží nám tady na stole ve studiu, tak která je právě třeba James Grief nebo James Grief Red?
No, James Grief ještě tu nemám, protože na to je tak 10 dnů času, aby se sklízel. A ona je vlastně u těch letních odrůd poměrně malá perioda mezi tou zralostí sklizňovou a konzumní. Na druhé straně ten James Grief patří mezi pozdně letní odrůdy, takže se češe až začátkem září a musí naložit, jak se říká, ta slupka zelená zežloutnout. A pokud jde o ty jmenované mutace James Grief Red nebo Double Red, tak tam jsou žíhané červené, ten Double Red, anebo celočervené. Tak tam to poněkud stmavne a dostane to takovou tu výbornou konzistenci, křehkou, šťavnatou dužninu.
Které jsou třeba ty další odrůdy, nebo které jste právě přinesl sem?
Další potom z odrůdy bych jmenoval třeba Pyros, to je německá odrůda, která se začíná poměrně dost pěstovat. Ještě jsme nesklízeli další z těch odrůd, třeba Hanu nebo Ametist, to jsou nové odrůdy, velmi odolné, dokonce rezistentní ke strupovitosti, jako nejzávažnější houbové choroby jabloní. A těch odrůd mnoho není z toho důvodu, že ty nejranější jsou už nejen sklizeny, ale snězeny, například průsvitné žluté neboli skleněné, průsvitné letní neboli skleněné žluté. A to jsou takzvané žitavky, protože se sklízely v době žní, tak se jim takhle v mnoha lokalitách říkalo. A potom z těch hrušek tam hodně těch odrůd, těch nejranějších, také je sklizeno. A to, co tady vlastně jsem přinesl, to jsou dvě odrůdy, které jsou velmi chutné, a sice z těch méně známých je to odrůda Nitra a z těch už proslulých, nejen u nás, ale i ve světě, je to Williamsova červená.
No a pokud si chceme pořídit ať už jabloň nebo hrušeň, tak po které odrůdě sáhnout právě z těch letních? Podle čeho se máme rozhodovat? Asi podle nadmořské výšky, ve které svoji zahradu nebo sad máme, ne?
Určitě ty letní odrůdy, bych řekl, snesou i vyšší polohu, to znamená nadmořskou výšku do těch 500 metrů. Kam se nehodí ty zimní nebo podzimní odrůdy už tolik z toho důvodu, že nedosahují té potřebné kvality chuťové. Druhá záležitost, kterou je potřeba zohlednit, aby to byly půdy hluboké, dostatečně humózní, živinami bohaté, které jsou zároveň zářevné. Je to chráněná lokalita, protože hrušně poměrně jsou náročnější než třeba mnohé odrůdy jabloní, které snesou i drsnější podmínky u těch vybraných odrůd. A pokud jde o ty nejkvalitnější pozdně zimní nebo zimní odrůdy obecně, tak tam samozřejmě vybíráme ty nižší polohy nad mořskou výšku do těch 250 metrů. A půdy, jak jsem říkal, dostatečně hluboké, zářevné. A hraje roli nejen odrůda, takže z těch raných třeba už zmíněná Nitra, Williamsova nebo Williamsova červená, dál potom třeba odrůda Milada, které jsou velmi vhodné, Radana z těch letních, ale dbáme i na výběr podnože, takže do chudých písčitých půd, když nemáme volbu jinou, tak bychom upřednostnili, v současné době se to potvrzuje, hrušňový semenáč, který i když bujně roste, tak si pro tu vodu dosáhne. A daří se potom těm stromům, pokud je udržíme a vybereme vhodnou slabě rostoucí odrůdu, tak se jim daří i v těch vlastně současných letech posledních, kdy jsou nejen vysoké teploty, ale poměrně sucho. Dlouhodobé sucho. Hmm.
Já si pamatuju z dětství, pane docente, a nezapomenu tu chuť toho letního jablka. To jablko bylo křupavé a bylo plné šťávy. To je specifické pro všechny letní odrůdy?
No, tam je potřeba zase říci asi tolik, že když vybereme ze stromu jablko, to první vyzrálé nebo první plody, které jsou dostatečně narostlé, a už vidíme, že se dá konzumovat z toho stromu, čili ta zralost vlastně sklizňová se shoduje s tou zralostí konzumní, tak můžeme skutečně u více odrůd dosáhnout toho stavu, o kterém mluvíte. To znamená velmi šťavnatou dužninu a zároveň i takovou chruplavou konzistenci. Řekl bych, že by to mohlo být buď průsvitné letní, které nemá sice tolik šťávy jako ta další odrůda James Grief nebo jeho mutace, ale v optimální zralosti chutná a zároveň prostě z něj doslova může tryskat šťáva.
Bavíme se o letních jablkách a také hruškách s panem docentem Josefem Susem z České zemědělské univerzity v Praze. Kdy vlastně poznám, že jabloně a hrušně už máme sklízet? Kdy začít česat ovoce? Když začnou padat první plody?
Když to zjednodušíme, tak jeden z těch ukazatelů je, že skutečně začínají ty plody padat, ale pozor, nesmí to být předčasný opad, který je způsoben třeba suchem nebo napadením červivostí, moniliózou a podobně, ale pokud je to takový ten opad zdravých jablek, tak buď můžeme se pustit do něj a zkousnout, zbaštit ho, anebo pokud ještě není ve zralosti konzumní, tak ho nějaký ten týden uložit, třeba ten týden dva, u letní možná kratší dobu a potom nějakým způsobem buď zpracovat nebo zkonzumovat.
No a jak právě uchovávat a právě jak dlouho i ty letní odrůdy do lednice asi to nedoporučíte?
To je typické pro tuto skupinu jablek, že uchovatelnost bývá maximálně 2 až 3 týdny. Jsou výjimky samozřejmě při speciálních podmínkách chladicích, kdy je kolem těch +2 stupňů a upravená atmosféra, že se dají skladovat i tyto odrůdy dále, ale obvykle v domácnosti nebo u zahrádkářů tohle to nefunguje. Takže zbývá buď dobrý sklep, kolem těch 10 stupňů, anebo potom lednička. Tam je problém, že pokud to dáme do polyetylenového sáčku, tak můžou ta jablka začít hnít a když to zase dáme volně, tak se vysušuje ta slupka, badnou tedy a ztrácejí tedy vodu i hmotnost. Takže je potřeba to pravidelně kontrolovat a spíše v nějakých mikrotenových sáčcích, anebo dneska ty současné ledničky mají takzvanou nulovou zónu, kde se dají kolem těch 4 stupňů taky ta teplota udržet a poměrně dobře skladovat.
Trhat vždy se stopkou?
Já samozřejmě doporučuji trhat především zimní a podzimní se stopkou. U těch letních, když to budeme za 2 dny konzumovat to jabko, tak bych řekl, že je to celkem zbytečné, ale ukládáme-li ty plody, tak je důležité, budou-li se skladovat třeba po dobu těch 2-3 týdnů, abychom tu slupku, stopku skutečně oddělili od toho plodonoše z toho důvodu, že ta koncová část, a neplatí to jenom u jablek, ale zvláště u hrušek, ta koncová část, která nasedá na ten plodonoš, je zaoblená, čili nestane se to, že kdybychom přelomili stopku, že to jablko propíchne sousední plod třeba v té přepravce nebo v nějaké nádobě. Takže se stopkou a dokonce, když bychom chtěli ukládat ta jablka na delší dobu, tak ani tu stopku nevytrhávat z toho plodu, což u hrušek ani nejde, ale u těch jablek ta trhlinka by mohla taky vést k rychlejšímu hnití.
No a pane docente, proč často letní odrůdy tak rychle moučnatějí? Tam je zřejmě nějaký proces, který v tom ovoci probíhá rychleji než v těch zimních a podzimních odrůdách.
Určitě. To moučnatění vlastně je urychlené zrání, takové to klimakterium, stárnutí, buněk a jsou odrůdy, které k tomu jsou náchylnější, třeba už zmíněné průsvitné letní, které, když necháme delší dobu, tak skutečně zmoučnatí, ale i další odrůdy. Takže je potřeba skutečně letní jablka velmi brzy posklizni, jakmile to dovolí vlastně ta konzistence dužniny a jakmile už jsou ty chuťové vlastnosti vyvážené, tak je skonzumovat a nebo máme-li větší množství zpracovat.
No a proč ty letní hrušky tak rády od středu hnijí?
Ono to vlastně nebývá převážně hnití, ale já bych řekl, že ty plody jsou typické tím, že u středu dochází k takzvanému hniličkování nebo hniličení. To znamená, že ta dužnina se začíná rozpadat. Ona se dá konzumovat v té první fázi, ale posléze tam začínají probíhat kvasné procesy, takže někteří ještě také to mohou konzumovat s určitým sebezapřením, ale pak už rozhodně bych nedoporučoval dál to pokoušet.
U těch hrušní je lepší mít na zahradě právě ty letní odrůdy. Já se ptám, co se týká péče pro ty, co mají a preferují takové ty, jak se tomu říká, bezúdržbové zahrady.
Já ten pojem bezúdržbový nemám rád z toho důvodu, že zaprvé zahradníci pod pojmem údržba rozumějí vynášení košů, zhrabování listí a podobné jednoduché operace, zatímco péče o stromy nebo ošetřování stromů je skutečně zahradnická práce. Takže budeme mluvit spíše o ošetřování. Já bych řekl, že není velký rozdíl mezi ošetřováním, pokud vyvedeme vhodnou odrůdu, těch letních nebo podzimních, případně zimních odrůd. Jenom bych možná v tomto smyslu zdůraznil, že ty letní odrůdy, tím, že dřív sklidíme, tak nedáme šanci, aspoň z toho časového hlediska, některým chorobám nebo škůdcům, aby se rozvinuli. Z těch škůdců to jsou hlavně vosy, sršni, ptáci, že, kteří naklovávají plody především těch pozdějších odrůd a dokonce i ještě dlouho, několik třeba týdnů před úplným zráním, úplným dozrávání těch plodů před sklizní.
Pokud máte otázky, tak je posílejte dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si ve vysílání Kávy o čtvrté na téma letní jablka a hrušky s docentem Josefem Susem z České zemědělské univerzity v Praze. Přicházejí první dotazy, tak posílejte další dvojka@rozhlas.cz a můžete i telefonovat na číslo 22 155 25 25. Mě by ještě zajímalo, pane docente, takové ty nejčastější co může potrápit jak hrušně, tak jabloně. Vy jste tady hovořil o strupovitosti, která spíš napadá tedy
jabloně
a u těch hrušní tam je co? Tam padlí rezy, co?
Ano, pokud je o hrušně, tak trpí z těch chorob méně strupovitostí například, nebo padlým proti velké části pěstovaných odrůd jabloní. Na druhé straně velmi rozšířenou a poměrně nebezpečnou je rez hrušňová, což je dvoubytná rez, která jako druhé hostitele má jalovce, a sice druhý jalovec čínský, Juniperus chinensis, nebo jalovec chvojíka, semene klášterský, čili Juniper sabina. A tyto dva druhy jsou-li ve vzdálenosti 150 až 200 metrů od hrušní, tak se neobejdeme bez chemické ochrany fungicidy před květem nebo po odkvětu. Jinak je velmi obtížné udržet to bez jakékoliv ošetřování ty hrušně čisté. Ona se projevuje tady s takovými oranžovými kupičkami nejen na listech, ale může třeba i na plodech být. Další potom z těch chorob, které jsou společné pro oba dva druhy, samozřejmě včetně letních jablek, jsou moniliózy, čili choubové choroby, které se projevují hlavně po mechanickém poškození té slupky, třeba vosami, sršni, ptáky a podobně, a začínají se tam rozvíjet právě kupičky té houby, která způsobuje známou moniliózu, která skutečně decimuje mnohé ty plody tím, že předčasně spadají, musíme to se zbavit, uklidit, aby se nešířila ta choroba dál. Potom z těch škůdců samozřejmě jsou u těch jabloní nebo i u hrušní jsou to, je to květopas, který způsobuje vlastně vyžírání těch květních lůžek. Další potom může být pilatka, ať už jablečná nebo pilatka hrušková, která způsobuje vlastně opad těch plůdků, které jsou poškozeny. Potom další ještě samozřejmě pro oba dva druhy jsou mšice. No a speciálně u hrušní jsou to mery, které zvláště při intenzivní chemické ochraně, kdy si ty užitečné organismy vybíjí, tak se poměrně hodně rozšířila.
Já jsem, pane docente, četla, že u hrušní se může objevit nemoc označená černá rakovina. Tak o co jde? Jaké odrůdy nejčastěji napadá? Jak se tomu bránit?
To není jenom u hrušní, ale také u starších jabloní, které třeba po 30 letech velmi často, když jsou to volně rostoucí zákrsky, čtvrtmeny a podobně, tak je to vlastně nektriová nebo také černá rakovina, která se projevuje tím, že jednotlivé větve a postupně třeba i celé stromy začínají prosychat černá, projevuje se takovou černáním kůry a je potřeba zpočátku těch napadených větví se zbavit odřezáním a spálením. Neštěpkovat to, nepoužívat na komposty.
Děkuju, tak Eva vás zdraví a píše, právě jsem dopekla šátečky s jablky a hned bych podala ke kávičce. No děkujeme za tu fotografii, Evo, zbíhají se nám tady sliny, ale ona se ptá, jestli jsou ještě někde tady v Česku voňavá jablíčka, jako mýval kdysi tatínek na zahradě, skladovali je ve sklepě a po celou zimu ten sklep byl provonělý. Co by to mohlo být za odrůdu a dá se ještě sehnat?
Tak já se domnívám, že by to mohla, pokud to bylo z vyššího kmenného tvaru, například vyššího kmenu, mohlo by to být třeba, mělo by to být odrůda Gasconio charlatové, které je jedno z nejvonavějších jablek, těch starších odrůd, ale ono, když necháme i ty ostatní odrůdy pozdně zimní, delší dobu v tom sklepě, tak to provoní ten sklep také.
Ptá se Aleš, že za jeho mladých let byly v obchodech zejména před Vánoci k dostání krásná červená jablka výrazné chuti, říkalo se jim Jonatany. Už dlouho je nikde neviděl, tak ptá se, jestli se ještě pěstují a jestli se dají koupit stromky.
V 60. a 70. letech se při nákupu jablek říkalo většině odrůd Jonatány. Já bych chtěl kilo Jonatánů, protože v tu dobu z Maďarska se dovážela skutečně tato odrůda, ale rozhodně bych tomu pěstiteli nebo zájemci nedoporučoval, protože velmi silně trpí padlím a to padlí je takového rozsahu, že když byste neošetřovali chemicky, tak vám zdecimuje časem celý strom. Mm-hmm. Takže tato odrůda byla nahrazena jinými, řekl bych, kvalitnějšími po stránce chuťové, ale zejména v odolnosti k těmto houbovým chorobám.
Zdeněk se ptá, když mluvíte o těch podnožích, je planá hruška jako podnož vůbec někde v prodeji a můžete to doporučit?
Ano, je potřeba rozlišovat, když tento dotaz zazněl, mezi takzvaným plánětem, což jsou vlastně semenáčky z těch původních botanických druhů, anebo vlastním semenáčem, což jsou potomci těch ušlechtilých odrůd. Takže my dnes spíše seženeme stromek na semenáči rušňovém. Jsou to různé selekce, čili výběry, ale nebál bych se tohoto semenáče použít, jak už jsem zmínil, právě z hlediska toho teplého, suchého počasí, do těch současných výsadeb, zejména tam, kde nemáme možnost doplňkově zavlažovat.
Říká docent Josef Sus, náš dnešní, ale i váš host, se kterým si můžete i povídat. Můžete volat 22 155 25 25. Tak já poprosím pana docenta, aby už si nasadil sluchátka, protože další dotaz, ten si poslechneme, ten nebudeme číst. Dobrý den.
Dobrý den, tady Majerová z Kolína. Prosím vás, chtěla jsem se zeptat. Na městských zahrádkách samozřejmě, když máte jakýkoliv ovoce, tak sousedi mají takzvané okrasní zahrádky, takže boj se serzí hruškovou je teda skoro marnej. A chtěla jsem se ale zeptat. To, že jsme ne úplně zlikvidovali s hrušňovou, ale zase hrušku napadla plodomorka hrušková. A toho teda se zbavit je snad nadlidský výkon. Máme hrušeň cirka 90 let starou, krásnou, velkou. Ale bohužel ten zápas je úplně šílený.
Dá se vyhrát, pane docente, ten zápas?
Tak já začnu od konce. Dá se vyhrát. My jsme tu plodomorku hruškovou, která se po letech zase začala rozšiřovat, která projevuje se takovými zdurelými malými plody.
Čím to, že se začala zase objevovat?
No tak ten vývoj počasí je takový, že se daří novým druhům nebo zapomenutým druhům, ať užitečným organismům, ale hlavně škůdcům. A my jsme se jich zbavili víceméně mechanicky tím, že jsme ty plůdky, které byly jakoby nafouklé, zčernalé, odstranili a spálili. Samozřejmě u vysokého stromu, jako má paní, tak je to daleko obtížnější, protože vylézt třeba na 6-metrový strom může být náročné. Ale v každém případě, pokud ty plůdky spadnou, tak je potřeba je zhrabat, uklidit, spálit.
Tak další volající, dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Tady je Stanza od Rovenska a mám takový dotaz. Zrovna teďka vykrou jabka, abych udělal koláč, protože jablek je málo, tak to postřeji a to, co je napadený osama a zbytku, teda dělám náplň, ale to je vedlejší. Mám takovou prosbu. Mám na chalupě dost staré a na tom jednom stromě jsou krásný jabka, nevím teda od druhu nic, ale všechny ty jabka mají vevnitř, řekl bych takzvané jako sklovitost, jestli se to jmenuje, jsou jakoby průsvětní u toho jadřince. Dá se to nějak odstranit, anebo ten strom takhle to bude být doživotně a musí se teda zlikvidovat?
Mm-hmm. Ano, dá se samozřejmě to omezit tím, že bude vyvážená výživa a pokud možno i voda, protože to souvisí velice úzce. A projevuje se to u některých odrůd speciálně. Letos to třeba bylo u odrůdy Prima, anebo u odrůdy dalších se to vyskytuje v některých letech. Ale i když nebudete dělat nic, tak příštím roce třeba tuto skutečně sklovitost, jak se nazývá, fyziologická porucha, mít nemusíte. Jenom bych možná ještě chtěl zdůraznit, že to je způsobeno tím, že vlastně rozlíjí se ta tekutina v těch buňkách, v těch vakulách a oni jsou jakoby slity, ty buňky, a proto to vytváří konzistenci připomínající sklo.
Další volající se svojí otázkou. Dobré odpoledne. Povídejte. Už vás posloucháme.
Dobrý den. Já jsem chtěla vědět, jestli ještě existuje... Haló?
Ano, prosím.
Posloucháme. Dokončete
otázku.
Jestli
ještě existuje druh jabloně Grafštejnská a holovomský malináč. Já jsem z východu do Českého kraje a tam se tyhle ty jablka pěstovaly a byly vynikající. A nikde teďka o nich neslyším.
Ano, máte pravdu. Grafštejnské jsme nemenovali. Patří také do těch letních odrůd, velmi chutných. Pokud jde o ten holovouský malináč nebo holovouské malinové, tak už o tom psal Hašek ve Švejkovi. Známá odrůda a dokonce ve slavnostech holovouských malináčů, pořádaných každoročně v Holovousích, je nabízena celá škála různých typů této odrůdy. Pokud jste to chtěla sehnat, musíte na specializovanou školku, která se zabývá starými odrůdami.
Posluchač z Písku Václav vás zdraví a ptá se, jak se díváte na to mít více odrůd na jednom stromě. To je jedna otázka. A druhá, jestli se jádroviny dají roubovat za zelena anebo jen očkovat v tomto období.
Děkuji za dotazy. V případě očkování, vemu to od konce, nebo roubování, tak já bych dal přednost tomu jarnímu roubování u hrušní nebo jabloní, takzvaně za kůru, v období první mízy, čili když ty stromy naplno kvetou. Tam ten úspěch je tak 100%. U toho letního očkování byste musel předtím ty stromy zmladit a na nové přírůzky, což zase vám oddaluje tu sklizeň. Ne, že by to nebylo možné. Pokud je o ten druhý dotaz, tak spočíval v tom, jestli dvě odrůdy nebo více odrůd na jednom stromě. Ano. Budete-li mít větší strom, tak dokonce bych považoval třeba v případě letních jablek, někdy nestačíme skonzumovat celou tu úrodu z jednoho nebo dvou stromů, tak bych doporučoval třeba spodní část naroubovat některou z těch odolných letních odrůd, která se sklízí dřív, a tu horní část například podzimní nebo jinou zimní odrůdou, abyste to neudělal obráceně.
Tak pojďme na vaše otázky. Coldplay doznívají a naše telefonní linka je vám stále k dispozici 22 155 24 24 a nebo ty dotazy písemné na dvojka@rozhlas.cz si zase otevřeme za chviličku. První teď v podpísničce nám volá kdo, odkud? Dobrý den.
Dobrý den, tady je Ostrava u telefonu Arnošt. Chtěl jsem se zeptat, po loňském roce velké úrody jablek, letos na jabloni máme snad 10 jablíček, ale teď začala jabloň kvést. Nevíme, co s tím je, hlavně na konci letorostu.
Ano, odstraní dobrý den.
Odstraní to odstříhat nebo?
Prosím vás pěkně, tak pokud je o to kvetení, tak se občas stává buď to, že tento počasí je mimořádný, velké teploty, střídavě s nízkými, sucho, voda a podobně, nebo zásah hlubokým letním řezem, nebo jak říkáte, vynechání úrody či alternujících odrůd se projevuje tato záležitost. Pokud ten podíl květů je menší než 10%, tak bych si s tím nedělal vůbec žádné starosti. Měli jsme i případ, že u jedné letní odrůdy Julia, když jsme nechali to pozdní kvetení, to opakované kvetení, tak se vyvinuly plůdky velikosti vlašského ořechu. To je jenom jako zajímavost. Jinak, pokud si s tím chcete dát tu práci, můžete odstranit.
Další volající, dobré odpoledne.
Dobrý den, tady Karel. Já se chci, pane docente, zeptat, jestli ta res na hruškách, jestli má vliv na plodnost a výnos u té hrušky, protože to máme taky, a potom, jestli ještě existují jabka, kterým jsme říkali jako děcka panenský jabka, takový červený dobrý jablíčka.
Maličký.
Tak, panenský jabka se tomu říká.
Tak začnu tím tou druhou otázkou. Jablíčko panenské je velmi rozšířená, nebo byla velmi rozšířenou starou odrůdou. Má tu obrovskou výhodu, že když spadne na zatravněnou půdu, tak sice dojde k určitému otlaku, ale vyvine se tam korková vrstvička, zahojí se to a nehní ty plody, což je naprosto unikátní záležitost. Bohužel jeden nedostatek má, že ty plody jsou drobné, a druhý, že zkoušeli jsme ji třeba také na těch nízkých tvarech, tam méně plodila, než na tom vysokokmenu nebo polokmenu.
Uh-huh. A dotaz
ten předchozí spočíval v... Teď už jsem se to nějak... Ne to můžete zopakovat?
Asi už Karla nemáme na lince.
Máme, já jsem tady.
No, tak povídejte.
Jestli ovlivňuje ta res na hruškách
jo,
výnos
ano.
A plod...
Ano, ano. Prosím vás pěkně, záleží vždycky na rozsahu. My jsme třeba tu res měli v letošním roce, já nevím, na 5% listů a pokud je ostatní listová plocha zdravá, tak to naprosto neovlivnilo ani výnos a předpokládám, že to neovlivní ani diferenciaci pupenů pro příští rok.
Tak to jsme odpověděli Karlovi, komu tentokrát. Dobrý den.
Jsem já.
Povídejte.
Dobrý den, posluchačka z východních Čech. Mě by zajímalo jablko průsvitné letní, o kterém jsem už před dlouhou dobou bylo řečeno, že už dávno je překonaný odrůdama letníma. Jestli by mohl pan odborník poradit, která je teda jako vhodnější. Tam to se jmenuje průsvitné letní.
Ano, já ho znám, dobře ho znám. Ono má tendenci plodit střídavě. Navíc rychle dochází k té zralosti konzumní, takže málo se množí nebo výjimečně, ano? Čili jeden rok plodí hodně, druhý rok vůbec. Jako náhradu bych třeba doporučoval z těch současných odolnějších odrůd a zároveň červených třeba odrůdu Hana nebo Discovery, zářivě červenou, po případě Ametist, který ale je naopak tak bohatě plodný, že se musí dělat probírka.
Tak kolika let vlastně se tak jako dožívají ty letní odrůdy jabloní a hrušní?
Dotaz velmi zajímavý, ale těžko se odpovídá jednoznačně, protože bude záležet právě na kombinaci odrůdy a podnože, čili řeknuli jeden extrém z jabloní odrůda James Grief Red, slabě rostoucí, bude-li vysazena na slabě rostoucí nebo zakreslé podnoži, na vzdálenost 80 cm třeba se dá, nebo 1 metr, bude se dožívat nebo dožije se v plné kondici 12 let, 15 maximálně. A druhý extrém, že dálmi bujně rostoucí odrůdu třeba z boskopské na semenáč nebo pláně, tak bude třeba v širokým sponu klidně 80-letý ten strom. A u hrušní dokonce i více než 150 let staré známé stromy. Takže no, velmi velký rozptyl.
Pojďme se teď zase zaposlouchat do dotazu. Tentokrát nám voláte odkud. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Jižních Čech. A já bych se vás ráda zeptala, vašeho hosta, kožené jablko.
Ano.
Jestli vám to něco říká, to bylo moc dobrý jablíčko, mamka z toho dělávala vždycky kompoty na neděli.
Děkuju. Já znám těch odrůd víc, ale nejčastější takzvaný koženáč byla odrůda Parkerovo nebo boskopské, které má zároveň červenou mutaci boskopské červené. A naprosto souhlasím, že to je odrůda vynikající na zpracování, čili do kuchyně, ať už na koláče, na sušení, protože má velmi výraznou chuť šťavnatá, snad jediný nedostatek, že ty plody v suchém prostředí rychleji vadnou a že má tendenci střídavě plodit.
Já jsem našla také asijské odrůdy hrušní, tak jsou vhodné k sadbě u nás? O co vlastně jde? Do jakého prostředí byste
je
doporučil?
Ještě před 5 lety jsem k tomu měl nedůvěru, k těmto odrůdám, nebo jsou těm asijským odrůdám. Na druhé straně ty zkušenosti posledních let ukazují a zkouší se to na zahradnické fakultě v Lednici, že jsou odrůdy, které se dají pěstovat u nás, zejména v těch teplejších vinorodých oblastech, ale dokonce i ve středních polohách ve výšce třeba 300-350 metrů nad mořem, právě díky tomu, že snáší velmi dobře sucho i teplo.
No a posluchačka říkala, že maminka z koženáčů připravovala kompoty na nedělní oběd, tak letní odrůdy, ať už jablek nebo hrušek, hodí se třeba na zavařování, na kompoty nebo na to sušení?
Je potřeba zase dosáhnout takové té optimální zralosti. To znamená, že třeba, když vezmeme hrušku, konkrétně Williamsovu červenou, kterou tady máme, tak ona se sklízí naprosto v tvrdém stavu. Tam bychom asi tím nožem nezabořili se do té dužniny, ale necháme-li ten plod třeba 7 dní ve sklepě nebo i v lednici, možná 10 dnů, tak zjistíme, že vlastně ta barva jakoby zesvětlí, někde zase stmavne ta červená do hněda až, a že jsou ideální to vlastně třeba i odrůdy mnohé na zmíněné kompotování. Někteří dokonce si oloupou tu slupku, že jo, ale mnohým to nevadí, protože ta chuť je v každém případě dobrá, ale je potřeba vybrat odrůdy, které jsou skutečně chutné i za syrova.
Já děkuju za to, že jste přijal naše pozvání, že jste si s námi povídal a odpovídal jste na dotazy našich posluchačů. Děkuju moc za rozhovor.
Já děkuju, nashledanou.